Малады фронт не удзельнічаў чарнобыльскім шляху 2 гады по той прычыне, што гэта было больш падобна на карнавал, але з вялікай сумнай нагоды. І ў гэты раз, паколькі арганізатары ўзялі на сябе адказнасць павернуць статус жалобнага мерапрыемства, маладафронтаўцы не толькі далучыліся, але з'яўляліся адні з арганізатараў гэтага шэсця. І таму я прыйшла сюда безумоўна, каб выказаць сваё спачуванне той жудаснай трагедыі.
Ніколі не прапускаў ні аднаго. Самая страшная смерць для вымірання беларускага народа. 86-му годзе моя вёска паляцела к Богу. І 50 і болей сямей пераселены нават у Мінск. Паляцеў мой домік, які я пасля вайны, вярнуўшыся з-пад Мозыра ранены, пабудаваў так прапалы домік, і на родзіну нельга ўжо ехаць у 30-кіламетровай зоне. Павел Васильевич Іваненко, 85.
Гаворыць Мікола Статкевіч.
Я палічыў за свой абавязак быць тут, таму што калі не будзе чарнобыльскага шляху, гэтага штогадовага напамінку нашай уладзе пра чарнобыльскія праблемы, то яна зробіць выгляд, што і праблем няма. Я тут яшчэ таму, што зараз спынены медыцыйны кантроль за харчаваннем, таму што кожны трэці мінчук ўжо мае радыенукліды ў сваім арганізме, таму што ў чарнобыльскай зоне працягваюцца сельскагаспадарчыя работы, нават некія планы выконваюцца і пераконваюцца. Потым мы гэта ўсё яму.
Сергей Скрабец.
Я прыйшоў сюды, бо лічу, што гэта добрая магчымасць прайціць пад бела-чырвоным белым флагам, паказаць, што ў нашай краіне не ўсе згодны з палітыкай дыктатуры і рэжыму, нашу нацыю. Але мне больш шкада за тое нашу нацыю, што над намі пануе незаконная ўлада.
Павел Севярынец.
Ну, найперш на чарнобыльскі шлях апошнія гады ўвогуле ходзіць мала людзей, таму што сапраўды апошнія чарнобыльскія шляхі праходзілі ў такім дзіўнаватым фармаце. Прыходзілі паказаць, што яны ёсць розныя арганізацыі. А Чарнобыль там заставалася досыць нешмат. Гэта не дзіцячы сад, гэта не пясочніца, гэта вельмі сур'ёзная тэма для Беларусі, тэма жыцця і смерці. Канешне, тыя турнікеты, якія тут пастаўленыя, у мяне, напрыклад, выклікаюць асацыяцыю толькі з учорашнімі кабінкамі для галасавання.
Прадстаўнікі расійскай арганізацыі «Абарона».
Взялі трох каардынатараў движэння «Абарона». Відзімо, у них все-таки наводкі былі.
Не сталкивался никогда с обращениями в российское посольство в другой стране, но немножко шокирован тем фактом, что в консульском отделе вообще телефон предлагал нам зайти на интернет-страницу посольства и посмотреть, как она выглядит дежурной. Только когда я криками просто обращал, что у меня не просто там дело, людей буквально похитили на улице среди бела дня, обещал составить рапорт по этому делу, но опять же говорит, что осмотрение этого всего будет только завтра.
Ликвидатор наступства у чернобыльской катастрофы Василь Сильвестр.
Мы приехали на этот митинг тому, что сегодня на Скалинкечке должны улады открывать памятник удельникам ликвидатора аварии ЧС. Али нас не запросили. Ну, раз не запросили, то мы приехали в Минск для того, чтобы разом с моими коллегами эту дату означить тут.
Это той день, когда я завсёды прихожу. Для меня две даты святые. Это День воли и Чернобыльский шлях.
Геннадий Буравкин, Амарочкин.
Я хочу сказать, что 26 красовика – это день ведомый у свете. Мы стоим тут перед Академией наук, а это место намолено такими людьми, как Олег Адамович, который, до речи, был некогда на Чернобыльском шляху, и так само Василь Быков. А мало людей, лидеров, вы тут не убачите. Тут люди, кому-то болеть. Да, не могу сидеть дома.